Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo novembrsko oddajo Vstani in hodi. Tokratno oddajo bomo posvetili mobilnosti invalidov. V studio sem povabila Marka Kušarja, zastopnika društva Moja pot, ki nam bo povedal več o dejavnostih njihovega društva. Slišali boste tudi, kaj je to Oldi, kako je urejen javni potniški promet pri nas za gibalno ovirane osebe oziroma kaj vse bi bilo še potrebno postoriti, da bi bil ta javni promet bolje urejen. Izvedeli boste, kaj je to zemljevid dostopnega turizma in kaj vse je potrebno za ureditev prilagojenega vozila za gibalno ovirano osebo. Vabim vas, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, da ostanete z nami in prisluhnete pogovoru z Markom Kušarjem. Še prej pa nekaj glasbe.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, tokrat v oddaji Vstani in hodi predstavljamo društvo Moja pot, njihove dejavnosti in vse, s čimer se ukvarjajo. V studio pa je prišel, da se pogovori z mano o vseh stvarih, ki me bodo zanimale v zvezi z društvom Moja pot, zastopnik društva Marko Kušar. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Začniva naj pogovor o rezultatih jesenske ankete o kulturi parkiranja. Kaj točno ste s to anketo raziskovali in kakšni so rezultati ter kako jih komentirate?
Ta anketa o kulturi parkiranja je v bistvu nastala znotraj projekta Pomisli predno zaparkiraš. To je projekt, s katerim smo začeli v mesecu marcu in v bistvu v njem in skozi celotno kampanjo opozarjamo oziroma osveščamo javnost o pomenu pravilnega parkiranja. Kaj ti, že če nekdo, bova malo pač praktično povedala, nekdo na hitro parkira poleg mesta za invalida, ampak vseeno pusti recimo delček kolesa na tistem rumenem otoku, ki je ob parkirišču, s tem lahko onemogoči vstop invalidu v avto. Kaj ti invalidi imamo različne vstope, nekdo pač rabi prostor, da se iz invalidskega vozička prestavi na voznikov sedež, spet drugi imamo prilagojene kombi vozila in moramo spustiti dvigalo, da lahko pridemo z vozičkom v kombi in s tem nam lahko povzroči, nenamerno seveda povzroči preglavice, ker moramo v takem primeru počakati na mesto, da se voznik tako parkiranega vozila vrne. Kajti prilagojena vozila so lahko tudi zahtevnejše, imajo lahko zahtevnejše prilagoditve, kar pa pomeni, da ne mora nekdo drug na mesto invalida avtomobila premakniti. In tukaj smo mi v bistvu skozi celotno to kampanjo posneli tudi 4 takšne situacijske videospote, kjer so nam na pomoč priskočile tudi 3 malo znane osebnosti, 2 pevca in en motokrosist, bivši motokrosist Max Mauser, pevec Jaka Hliš in pevec Denis Vučak, ki so prav tako opozorili na pomen pravilnega parkiranja in spoštovanja predpisov. Da pa se vrnava še na anketo. Anketa pa je nastala zato, da mi preverimo, kako širša javnost že pozna problematiko, kako ocenjuje samo kulturo parkiranja in pa seveda smo enako vprašanje zastavili tudi voznikom invalidom. Rezultati so bili presenetljivi, da v bistvu vsi tisti, ki so pač anketo izpolnjevali, dokaj poznajo problematiko, pa tudi nekje, bomo rekli, vsi enako ocenjujejo določene lokacije parkiranja, kjer je ta kultura najslabša. Tukaj so se najslabše odrezale množične prireditve, kjer verjetno je, se skoncentrira preveč vozil na določenem mestu in hitro pride do kaosa. Presenetljivo, najboljše so se pa odrezale razne parkirne hiše in pa hoteli.
No, tako praktičen prikaz tega, kako že neka majhna ovira lahko oteži dostop, sva lahko preizkusila tudi midva ob vašem prihodu v radijske prostore. Sem sama kar pozabila na pragove, ki jih imamo v studijih in so ti povzročili kar nekaj težav. Se vam sicer zdi, da napredujemo v tem zavedanju dostopnosti za invalide?
Ja, vsekakor je ta stopnja ozaveščenosti vse višja in višja skozi zadnja leta, pa tudi skozi desetletja se je ta stopnja precej dvignila. Ravno pa tudi ta vključenost invalidov v družbo, ki tudi vse višja, pripomore k temu, da se tudi ozaveščenost širi. In mogoče pač ravno to, da smo pač vključeni in da tudi mi smo mobilni in lahko prihajamo v studio, recimo, se tudi tukaj vidi, da je še en majhen prak, mogoče tisto, kar manjka do popolne prilagojenosti.
No in če se vrneva zdaj nazaj na parkiranje in na kulturo parkiranja, tak splošen vtis je, da tudi tukaj je napredek v vse splošni kulturi parkiranja, da je tudi več parkirnih mest za invalide. Je ta občutek temelji na resničnih dejstvih ali je to samo občutek, kaj pravite vi?
Se popolnoma strinjam. Je tudi tukaj smo precej napredovali. Po naših opažanjih, ker smo poleg ankete izvedli tudi terensko raziskavo, tako da smo pač na določenih točkah po eno uro opazovali kulturo samoparkiranja. Aha. Lahko rečemo, da nekje nismo ne napisano pravilo, ampak da z novimi generacijami se stanje popravlja, kar pomeni, da tudi šole vožnje odigrajo neko vlogo pri vsem tem.
No, sicer vaše društvo za mobilnost invalidov Moja pot je nastalo v želji po osveščanju in iskanju rešitev za čim višjo stopnjo mobilnosti za gibalno oviranega človeka. Nekaj sva že govorila o tem, pa me vseeno zanima, kako ocenjujete torej stanje osveščenosti v naši družbi?
Ja, kot sva že rekla, je to stanje precej napredovalo in pa seveda je odvisno tudi od same vključenosti. Zdaj bolj, kot govorimo o vključenosti invalidov v družbo, bolj se ta družba bogati in boljša je družba za vse nas.
Prej ste omenili, da so se množične prireditve slabo odrezale pri tej kulturi parkiranja. Kje vi vidite še možnosti za izboljšave? Kje bi bilo potrebno storiti še več za mobilnost invalidov?
V tem primeru, se pravi, zdaj, če se vrneva spet še malo na te množične prireditve v samih pri samih takšnih organizacijah je načeloma težko zagotoviti nekje red na parkirišče, ker so to ponavadi neoznačena parkirna mesta. Kljub temu pa mislim, da bi lahko vsak organizator poskrbel, da invalidi parkirajo nekje na ločenem prostoru in s tem precej zmanjša se pravi slab vpliv pri parkiranju, no, in za parkiranje.
V prostore Radio Ognišče ste prišli z invalidskim vozičkom. Gospod Marko Kušar, pa bi vas na tem mestu vprašala, lahko delite z našimi poslušalci vašo zgodbo?
Ja, meni so pri 8. letu starosti diagnosticirali mišično distrofijo, ramensko-medenične oblike. Zdaj, kljub temu, da so se takrat že začeli nekje kazati znaki, teže hoje, se pravi najprej po stopnicah, potem na okreber in z rastjo se je pač to stanje slabšalo, ampak kljub temu sem, bom rekel, bil vključen v redno izobraževanje, končal osnovno šolo Narodnega heroja Rajka v Hrastniku, kjer so se tudi sproti prilagajali, se pravi višji kot sem bil v višjem razredu, kot sem bil, večje so bile te težave, ki pa so jih uspešno sproti premagovali, tako da v bistvu se treba zahvaliti tako vodstvu, učiteljem kot sošolcem, no, takrat, da so vse to sprejeli. Na to sem nadaljeval na gimnaziji Litija šolanje, ki je bila takrat nekje novo zgrajena gimnazija, tako da je bila dostopna celo z dvigalom, kar je bilo za tiste čase sploh nekaj novega. No. V tistem času sem se pa tudi usedel na invalidski voziček, sicer sprva ročni, kasneje ob napredovanju bolezni, pa tudi zaradi same praktičnosti, no, sem pa presedlal na električni invalidski voziček. Sem pa vse skozi bil, se pravi od malih nog, nek avtomobilski entuzijast, tako da kljub temu, da so se pojavljale ovire, bom rekel, gibalne ovire, v tistem obdobju rasti in najstniških letih, nisem nikoli opustil ne želje, ne cilja, da bom pri 18 letih opravil vozniški izpit, tako da, in to se je tudi resničilo. No.
In kaj vas je potem pripeljalo do društva Moja pot, kako ste se povezali z njimi ali ste celo med ustanovitelji društva?
Sem eden izmed soustanoviteljev društva. Društvo je nastalo leta 2019, tako da smo še zelo mlado društvo, kljub temu, da je pa spletna stran, katera je zdaj tudi spletna stran društva mojapot.net, pa prisotna na slovenskem spletu že dlje časa. V bistvu je bilo tako, da sem jaz začel spletno stranjo, ker je ogromno bilo enih informacij, ki nekako niso našle poti do dejanskih invalidov, predvsem gibalno uveranih, ker sem jaz bolj iz tega področja. In takrat sem se odločil ustanoviti spletno stran, da tiste informacije, ki jih vsaj jaz dobim ali pa ki so nekje dostopne, podelim še z ostalimi. In tako je ta ideja dozorevala in se nadgrajevala, da smo potem še z dvema somišljenikoma leta 2019 ustanovili društvo za mobilnost invalidov Moja pot, ravno s tem namenom, da tudi ostale invalide spodbudimo in jim nekako poskušamo pomagati na poti do te mobilnosti, ki jo predstavlja recimo prilagojeno vozilo.
No, na vaši spletni strani seznanjate splošno javnost s svojimi aktivnostmi in dejavnostmi, pa tudi z novicami s področja mobilnosti gibalno oviranih oseb. Tako vas zdaj prosim, da poveste malo več o tem, kdo ali kaj je Oldi.
Oldi je mobilna postelja. To je v bistvu plod ideja in produkt slovenske osebe. Ta oseba me je kontaktirala pred dvema letoma, ko smo v društvu organizirali prvi javni dogodek Mobilnost brez ovir, če lahko predstavi, da ima nek prototip, da je to mobilna postelja Oldi. Takrat so se nam pridružili na tem dogodku in fascinirali v bistvu s to idejo in voljo, da tudi nepomične osebe, ki se pravi zaradi bolezni, poškodbe ali kapi ali česarkoli, niso sposobni sedeti na vozičko, da tudi njim omogoči neko mobilnost, da grejo lahko ven na zrak v ležečem položaju. Na vse zadnje so testirali, grejo lahko z njim tudi na vlak. Tako da je sedaj ta Oldi tudi neka zgodba za uspehu, ker je že našla pot do mnogih domov starejših občanov in prav vsi uporabniki so navdušeni nad tem.
Torej se razvija, bi lahko rekli.
Absolutno.
No, kako pa je urejeno potovanje gibalno oviranih oseb z javnim potniškim prometom pri nas, z avtobusi in vlaki? Kaj lahko poveste o tem, kakšno je stanje in kakšne so želje?
Javni potniški promet je lahko kar neka adrenalinska tura. Zdaj bo izuzela mogoče prestolnico Ljubljano, ker je le vse skupaj malinkost drugače urejeno, ampak čim stopimo pa par korakov izven prestolnice, se pa ta zgodba o dostopnem javnem potniškem prometu hitro ustavi. Kaj ti lahko imamo, ne vem, nove vlake, ki omogočajo dostop z vozičkom, imajo prostor za invalidski voziček, a na drugi strani imamo še vedno železniške postaje, ki niso prilagojene. Tako da je v bistvu to potovanje treba res, res skrbno vnaprej načrtovati, obrniti nekaj telefonov, poklicati, preveriti, vse na lastna ušesa prepričati ali videti, ter res zorganizirati, če želimo potovati z vlakom iz točke A v točko B. Zato v bistvu je še toliko bolj tudi poudarjamo, da mi smo dejansko odvisni od lastnega prilagojenega vozila. Ne moremo poklicati taksija, ne moremo poklicati, na vse zadnje tudi, ne vem, reševalna vozila nimajo v veliki meri prostora za osebo, ki je sedeča na invalidskem vozičku. Zato, čim nismo nekje v centru mesta, potrebujemo lastno vozilo za dostop do službe, dostop do, ne vem, zdravstvenega doma, kar je za nekoga samoumevno, da gre ali peš ali s kolesom ali v zadnjem času popularni najemi električnih vozil, to za gibalno ovirano osebo ne pride nič v poštev.
Rekli ste, da bi izvzeli prestolnico, s tem najbrž mislite, da je v Ljubljani za potovanje z javnim potniškim prometom za gibalno ovirane osebe primerno urejeno?
Ja, je na nekem višjem nivoju, kot če gledamo ostale kraje po Sloveniji, vsaj kar se tiče avtobusnih prevozov.
In imate pri vašem društvu kakšno namero, da bi se tega sistemsko lotili, da bi preverili, kakšna je ta dostopnost? Imate kakšne načrte v tej smeri?
Zaenkrat nismo ravno načrtovali, ker, kot sem že rekel, smo bolj usmerjeni v to, da si vsak zagotovi to nekaj lastno mobilnost. Je pa vsekakor nek izziv za prihodnost kot prvo železniške postaje, potem pa jih je seveda treba vezati do nekako do vseh zaselkov po Sloveniji, ker Slovenija ima ogromno razpršenost vseh naselij, tako da ni neke univerzalne rešitve. No.
Vsekakor pa je na tem področju še veliko dela, bi lahko rekli.
Na tem področju je ogromno dela že v, bomo rekli, če odmislimo mobilnost gibalno oviranih, na ostalih področjih je veliko dela, kar se tiče javnega prometa, da to zagotovimo. Seveda je pa povsem smiselno in normalno, da se usporedno razmišlja in tudi o gibalno oviranih.
No, omenili ste to lastno mobilnost. Kakšen je postopek pravzaprav? Kako priti do prilagojenega vozila?
Od leta 2014 je znotraj zakona o izenačevanju možnosti invalidov v veljavi pravilnik, ki omogoča tudi sofinanciranje prilagoditve. Ta pravilnik je v bistvu omogočil en velik korak naprej, da si lahko te, bomo rekli, dokaj drage prilagoditve sploh privoščimo. Ima pa ta pravilnik oziroma te lista prilagoditve eno pomanjkljivost, na katero smo že podali predlog za izboljšavo leta 2020 na ministrstvo. In sicer ta lista prilagoditve ima vnaprej fiksno določene vrednosti posamezne prilagoditve, kar je predvsem v zadnjem letu ali dveh se izkazalo, da ne more slediti tržnim cenam. Kajti tako kot se vse ostalo draži, se dražijo in grejo v nebo tudi te cene, predvsem zahtevnejše prilagoditve, ki se pa izvajajo samo v tujini. In tukaj smo nekje v zadnjem letu dveh ostali zdaj s to fiksno listo prilagoditve malenkost zada in je vse teže in teže se odločati tudi invalidu za takšno predelavo, kajti tukaj govorimo res o visokih zneskih.
Se pravi, je večina stroškov še vedno na strani posameznika oziroma kolikšen delež je pričakovan sofinanciranje?
Sofinancira se 85%, tako da veliko večina tukaj je sofinancirana, ampak tistih 15%, ki naj bi jih uporabnik prispeval sam, je včasih precej več kot 15%, ravno zaradi tega, ker je fiksno določena cena in če je cena na trgu ali pa zaradi individualne prilagoditve, ki imamo vsak pač res, smo unikatni, je lahko ta cena, ne vem, tudi za 50% višja, kot jo določa pravilnik oziroma lista prilagoditve in tukaj pa že težko govorimo, koliko odstotkov dejansko je sofinancirano v praksi, na papirju pa 85%.
In kako poteka ta prilagoditev? Kdo določi, kakšna prilagoditev je sploh potrebna in kdo to lahko izvede?
Katera prilagoditev potrebujemo, to določi komisija na uri Soča.
Aha.
V bistvu oni predpišejo, kaj potrebujemo oziroma svetujejo, kakšna ne bi bila prilagoditev. Oni pripravijo tudi nek načrt same prilagoditve. Potem pa je odvisno spet, za kakšno prilagoditev gre. Se pravi, večino lažjih prilagoditev in pa tistih prilagoditev za invalida sopotnika seveda upravljamo vse v Sloveniji.
Uh-huh.
Kar pa gre za zahtevnejše prilagoditve upravljena vozila z upravljalno ročico oziroma po domače z joystickom. Tukaj se pa potem napotimo v tujino preko pač nekega posrednika v Sloveniji. Tam pa je pač spet vse odvisno, bomo rekli, ne samo od znamke in vrste vozila, temveč celo od opreme vozila, tako da je res potrebno preučiti precej stvari in vidikov, kaj je dejansko potem možno na določenem vozilu prilagoditi, kaj ni, tako da je potrebno tudi neko znanje tujih jezikov, da se sporazumevaš v tujini, pa tudi, bomo rekli, predelovalci v tujini nekaj zahtevajo, da najprej opraviš nek test pri njih, da potem že oni dodatno svetujejo oziroma povejo, kaj lahko ti ugradijo, kakšne pripomočke, kaj za tvojo vrsto invalidnosti ne pride v poštev. Na to pa še oni izdelajo svoj načrt prilagoditve in potem glede na tisto prilagoditev se seveda kupi vozilo, se ga pošlje v Nemčijo, je na predelavi, ko je predelano, je pa se zopet potrebno biti v Nemčiji oziroma v tisti državi, kjer se predeluje na urah inštrukcije.
Aha.
Treba je vse nastaviti, ker kot sva že rekla, vse je res individualno. Večina se sicer potem na koncu nastavlja računalniško, ampak je pomembno, tako da res se kar nekaj kilometrov še naredi potem s predelovalcem, da skupaj pač predelovalec in uporabnik probata izkusiti čim več različnih cest, od avtocest do vijugastih ribovskih cest, do vsega, da so res te nastavitve optimalne, ker ko se enkrat avto od predelovalca odpelje, je mislim, da mal predareč, da bi čez en mesec šel nazaj v 1000 kilometrov stran nekaj popravljati. Ne?
V kakšnem časovnem okvirju potem to pripravljeno? Približno?
Vse skupaj, se pravi, bomo rekli, od tistega prve vloge, ki se odda na upravno enoto, se pravi za sofinanciranje, pa do prevzema vozila predelanega, bomo rekli, nekje 6-7 mesecev.
Pa mora posameznik, ki se odloči za tako predelavo avtomobila, že prej imeti opravljen vozniški izpit? Kako pravzaprav to poteka?
Tu je pa se pravi, saj pri teh zahtevnejših prilagoditvah, kot sva govorila za upravljanje preko joysticka, smo pa nekje v enem težko izhodnem ali celo mogoče brez izhodnem položaju, kaj ti v Sloveniji se to ne da upraviti vozniškega izpita, ker noben inštruktor ni kvalificiran, da bi lahko upravljal z joystickom vozilo. V tujini pa zopet ne moramo kar upraviti vozniškega izpita, ker moramo biti pa tam najmanj pol leta prijavljeni.
Aha.
Tako da to je še nekje v povojih in ja, vse bolj odpirajo ta vprašanja in mislim, da bo slejko prej treba najti neko rešitev tudi za to.
No, morda bo kdo mislil, da sprašujem preveč podrobno, ampak rada bi resnično vedela, kakšen je ta postopek, tudi da se zavedamo, da so to res dolgotrajni postopki pravzaprav in tudi, kot ste rekli, marsikdo se znajde v brezizhodnem položaju zaradi teh posebnih zahtev, ki jih mora imeti tako vozilo in tudi ki jih mora imeti inštruktor in tako naprej. Gospod Marko Kušar, zastopnik društva Moja pot, nocoj govoriva o mobilnosti invalidov, pa me zanima, lahko poveste še kaj o zemljevidu dostopnega turizma. Tudi ta zemljevid je dostopen na vaši spletni strani. Kaj nam ponuja, kaj lahko izvemo z njegovo pomočjo?
V okviru spletne strani mojapot.net preverjamo različne turistične destinacije po Sloveniji in tudi izven nje, se pravi od gostišč, hotelov, muzejev, na vse zadnje tudi kakšnih parkov ali drugih turističnih atrakcij in če kdorkoli obišče takšno turistično destinacijo, je dobrodošel, da izpolni nek vprašalnik, po katerem se ocenjuje ta dostopnost, da smo lahko čim bolj objektivni oziroma enaki, da se ta ocenjevalnik izpolni, priloži kakšno fotografijo, da si lahko drug, ki to bere, mogoče predstavlja, kako pomembna je recimo tudi višina mize v gostišču, recimo je pomembna za marsikoga. Te opise dostopnosti potem objavljamo na spletni strani, da pa se ne išče po prispevkih posebej, smo pred časom uredili tudi nek zemljevid te dostopnosti, kjer na zemljevidu označimo vse te dostopne točke, za podrobnosti pa potem vsak posameznik lahko klikne na izbrano destinacijo in kot že rečeno si ogleda neko splošno oceno fotografije in pa zelo kratek opis. V opisu se po večini osredotočimo na dostopnost v objekt, sanitarije in pa parkirišče.
Pa lahko na tem mestu predstavite kakšen primer dobre prakse v Sloveniji glede te dostopnosti turističnih točk?
Ja, v bistvu smo tudi na to temo nedolgo nazaj naredili eno anketo v zvezi z dostopnim turizmom in tukaj je par korakov, ne samo en korak, pred ostalimi Termana Laško oziroma zdravilišče Laško. Kar se tiče dostopnosti ogromnega števila parkirišč, tako pokritih, odkritih v garažnih hišah, dostopnih sob, sobo z električno negovalno posteljo. V bistvu jim do popolnosti manjka samo stropno dvigalo. To je pa v bistvu ena izmed problematik, na katero tudi v zadnjem času malo bolj opozarjamo, ker bolj kot smo invalidi mobilni, bolj se tudi pokaže tista osnovna potreba, ki bi lahko bila bolje prilagojena, to so sanitarije, ker ti pa ne govoriva zdaj o velikosti samih sanitarjih in o prijemalih in vse to, ki seveda pomaga, a teže gibalno ovirana oseba rabi dvigalo, da se prestavi z vozička na WC školjko, čisto tako. In če tega v sanitarijah ni, potem praktično ne pomagajo nobena oprijemala in nobena ogromna površina teh sanitarij. Zdaj, če izuzameva dom oziroma dva Topola Resort Izola, ki je v lasti Društva distrofikov Slovenije in pa dom paraplegikov Pacuk, če to dvoje izuzamemo, ne poznam neturistične nastanitve, niti nobenih bencinskih servisov, pač nič v Sloveniji, kar bi takšno dvigalo ponujalo. Niti bolnišnice, ne. Tako da to je ogromen problem, se pravi, zdaj mnogo ljudi, kjer imajo spet tako možnost in spet z še večji kombi, vozijo sabo svoja dvigala, kar pa je zelo težko izvedljivo, se pravi, že logistično mora biti potem res, WC res ogromen, da lahko s svojim dvigalom prideš v ta WC in potem mora biti še postavitev prava, da ni umivalnik pred WC školko, ker potem z dvigalom ne pridejo zraven. Tako da mislim, da tukaj ta stropna dvigala bi rešila ogromno težavo, pa še konštrukcijsko niso zahtevna. In upam, da se bo tudi na tem področju začel kaj odvijati na bolje.
Zdaj si nekako bolje predstavljamo, s kakšnimi vprašanji, težavami, izzivi se soočate in koliko dela je pravzaprav še pred nami vsemi, da bo res ta mobilnost invalidnih oseb oziroma mobilnost gibalno oviranih ljudi na višjem nivoju, pa bi tukaj proti koncu najnega pogovora vprašala, še ste morda v tujini, ki je videli še kakšen primer dobre prakse, relativno hitro uresničljiv, pa bi ga lahko uvedli tudi pri nas.
Ko pomislim na tujino, se v bistvu najprvo spomnim nekega hotela v Nemčiji, ki ima v bistvu vse sobe prilagojene za invalida. Zdaj to pač nekje v narekovaju, oni imajo vse sobe enake. In zdaj pa, če pride invalid, mu to koristi, je vse za njega prilagojeno, če pride oseba brez invalidnosti, je nič ne moti, če je soba večja in če so vse postelje električno nastavljive. In to se mi zdi nekje en tak res dober primer prakse, ko niti ni potrebno ob rezervaciji zahtevati sobo za invalida, ker katero koli sobo dobiš, ti odgovarja. Se pravi, ni nič ločeno, je res tista neka enake možnosti, no, za vse.
Tako, Marko Kušar, zastopnik društva Moja pot, prav lepa hvala za obisk v studiu Radio Ognjišče. Hvala tudi za ta praktičen prikaz, kako pomembne so arhitektonske ovire oziroma res dostopnost prostorov. Za konec morda še zaključno sporočilo našim poslušalcem, kaj bi jim radi sporočili, kaj naj se nam še posebej vtisne v spomin.
Jaz bi rekel tako, da pač vsak ima, ne glede na invalidnost ali brez nje, ima na življenjski poti pred seboj različne ovire. Zdaj kot družba pa dajmo skrbeti za to, da drug drugemu teh ovir ne gradimo.
Hvala. Vse dobro in srečno.
Hvala. Tudi vam.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste oddajo Stani in hodi. V tokratni oddaji smo gostili Marka Kušarja, zastopnika društva Moja pot, vsebino oddaje pa posvetili mobilnosti invalidov. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.